مہِ سفر مہینہ ماں روز دس وقت پڑھوانی دعا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم.
شروع کروں چھوں اللہ نہ نام تجھے رحمان نہ رحیم شے.
يا شديد القوى ويا شديد المحال.
اے بہج قوت واڑا اے سخت سجا کروا واڑا.
یا عزیز یا عزیز یا عزیز.
اے بہج شکتی مان اے بہج شکتی مان اے بہج شکتی مان.
ذلت بعظمتک جميع خلقک.
تاری عظمت نسا میں ساری مخلوق ذلیل چھے.
فاکفنی شر خلقک.
ماٹے تاری خلقتنی خرابیو تھی امونے بچاؤ.
یا محسن یا مجمل یا منعم یا مفضل.
اے احسان کروا وڑا اے ساروں کروا وڑا اے نعمت آپ وڑا اے مہربانی کروا وڑا.
يا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
أي تے کے جنا سوائے کوئی معبود نتھی. تو پاک چھو کھرے کروں ظلم کروا واڑا اوماتھی چھو.
فاستجبنا له ونجيناه من الغم.
અમોએ કબૂલ કરી તેમની દુઆ અને ગમથી તેઓને નજાત આપી.
وكذلك ننجي المؤمنين.
અને એ જ રીતે અમો મુમિનોને નજાત આપીએ છીએ.
وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
અને ખુદા રહેમત નાઝિલ ફરમાઓ હઝરત મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વઆલિહિ વસલ્લમ તથા તેમની આલે પાક ઓ પાકીઝા ઉપર.
અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વઆલિ મુહમ્મદ.